Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 14 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជីន និង សហការី ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានអ្នកតបដែកកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយអាចមានកំណត់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រួតត្រាចរាចរណ៍នាវានិងយន្តហោះនៅទីនោះខ្យល់ព្យុះសំគ្រាម Florence បានថមថយកម្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំខ្មែរប្រាប់មេដឹកនាំលាវឲ្យសហការរួមគ្នាទប់ស្កាត់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងទីតាំងទំនាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ទីមួយអត់មានកងទ័ព
នេះឲ្យមានកម្លាំងទហារ
ទីពីរអត់មានប្រជាពលរដ្ឋចូលមកធ្វើអាជីវកម្ម
ទី2ឲ្យប្រជាជនខោមកដំណើរធុរកិច្ចឬថាមក
ទី3បើចង់ធ្វើរបាតគឺរបាតរួម
ទី3ថាយ៉ាងរដ្ឋវិញក៏ត្រូវមានការរដ្ឋវិញរួម
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋដែលជាអតីតហ៊ានខ្មែរក្រហមច្រានចោលដំណោះស្រាយដីធ្លីផ្ដាល់ដោយក្រុមហ៊ុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកសភាអាមេរិកថាការដោះលែងលោកគឹមសុខាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចាអ៊ីននៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរនេះជួបគ្នាសម្រាប់ជំនួបកពូលអន្តរកូរ៉េលើកទី3របស់អស់លោកពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងជំនួបកពូលនេះនឹងមានធ្វើនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ពីរទៀតនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺកិច្ចចរចាខាងយោធាកម្រិតធ្វើការងារនិងការបើកការិយាល័យសម្ព័ន្ធការរួមគ្នាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃជំនួបកពូលអន្តរកូរ៉េលើកដំបូងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះលោកមូនឈុងអ៊ីនទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងខាងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាលោកមានជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនថាជំនួបនេះជាការបន្តជំនួបកំពូលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដែលជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីប្រកាសនៅប៉ាន់មុនជុំលោកមូនឈុងអ៊ីនដែលបានថ្លែងថាលោកនិយាយក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញម្នាក់ហើយមិនមែននិយាយក្នុងនាមនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលទេនោះបាននិយាយថាលោករំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបំពេញមុខនីតិជំនៈសម្រួលឬជំនៈសម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមការសន្ទនាគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរលោកមុនជុងអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីមូចាអ៊ីនមានជំនឿថាទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េដែលល្អប្រសើរជាងមុនមានមុខនីតិខ្លះក្នុងការសម្រួលកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនិងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថែមទៀតផងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលសង្កេតមើលស្ថានការណ៍ក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិយាយថាតំបន់ការពារដែនអាកាសត្រូវប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីបញ្ឈប់នាវាចរស៊ីវិលអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្រៅមានភាពស្ងប់ស្ងៀមច្រើនឆ្នាំមកហើយពីព្រោះចំណាត់ការណាមួយ អាចធ្វើឲ្យមានការពិបាកដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រទេស5ទៀតដែលបានទាមទារក្នុងដែនសមុទ្រនេះដែរបានក៏លេចមើលដោយគ្មានធ្វើការតវ៉ាធំដុំទេនៅពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើតេស្តយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធ្វើសមយុទ្ធនាវាចម្បាំងនិងពិចារណាអំពីកម្មការស្ថានីយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះដែលមានទំហំ3,500,000 km². កាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិនបានរាយការណ៍អំពីការធ្វើតេស្តយន្តហោះចុះក្នុងសមុទ្រផលិតដោយប្រទេសចិនជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវទឹកមានចំនួននេះលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសឯទៀតដូចជាប្រទេសប៊្រូណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមជាដើមនឹងធ្វើការតវ៉ាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រកាសតំបន់ការពារដែនអាកាសឬចាប់ផ្ដើមបង្វែរដោយបង្ខំនៅចរាចរណ៍នៃនាវាឯកជនជាច្រើនដែលបើកកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំយុសង្គ្រាម Florence បានបោកបក់ដល់ឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Carolina ហើយមន្ទីររដ្ឋបាលជាតិខាងមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសហកថា NOAA បាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្យល់ព្យុះនេះមានខ្យល់ល្បឿន109គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Florence បានត្រូវបន្ទាបកម្លាំងជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទមួយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសនិយាយថាវានៅតែអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតច្រើនលោករ៉យ Cooper អភិបាលរដ្ឋ North Carolina បាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងមានផលប៉ះពាល់ជាមហន្តរាយខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Florence បានចាប់ផ្ដើមបោកបក់លើឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានខ្យល់និងភ្លៀងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់តែទីនេះមានមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រាប់មេដឹកនាំលាវឲ្យសហការរួមគ្នាទប់ស្កាត់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋក្នុងទីតាំងមានទំនាស់ពលរដ្ឋដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមច្រានចោលដំណោះស្រាយដីធ្លីផ្ដាល់ដៃក្រុមហ៊ុនសមាជិកសភាអាមេរិកថាការដោះលែងលោកគឹមសុខាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើញ្ញត្តិស្នើសុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជួយវៀតណាមឲ្យក្លាយជាជំរើសដៃគូពាណិជ្ជកម្មជំនួសឲ្យចិនវិស្វករប៉ាគីស្ថានចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈចាញ់ពីចម្បើអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅពីប្រាប់ប្រទេសនៅក្រៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនមិនឲ្យលូកលាន់ចូលបញ្ហានយោបាយរបស់តំបន់នេះនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលលាវឲ្យរួមដៃជាមួយកម្ពុជាទប់ស្កាត់សកម្មភាពចោរព្រៃឬបទឧក្រិដ្ឋនានាក្នុងទីតាំងទំនាស់ក្នុងតំបន់អូតាងាវលោកស្នើមិនឲ្យមានវត្តមានរបស់កងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់នោះហើយក៏សុំឲ្យមានការដើរល្បាតរួមគ្នាដើម្បីការពារសន្តិសុខផងដែរលោកហុលស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់សមាភិកីរបស់លោកគឺលោកថងលួនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវឲ្យបង្កើនកិច្ចសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែននៅតំបន់អូតាងាវដែលជាទីតាំងមានទំនាស់ដោយការមិនឲ្យមានវត្តមានយោធានិងប្រជាជននៅតំបន់នោះនេះបើយោងតាមវីដេអូខ្លីមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះការថ្លែងបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះវិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ព្រំដែននៅតំបន់អូតាងាវនោះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកជួបជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយលោកថងលួនស៊ីសូលីតនៅក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបានរៀបចំនៅប្រទេសវៀតណាមតាំងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខ រដ្ឋភិបាលកុម្មុយនីសលាវថាក្នុងពេលមិនអោយមានវត្តមាននៃកងទ័ពនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់ចំនួននោះភាគីទាំងពីរត្រូវធ្វើការដើរល្បាតរួមគ្នាក្នុងទីតាំងចំនួនដើម្បីបង្ការសកម្មភាពអុក្រិតផ្សេងផ្សេង
និយាយរួមសរុបមកវិញគឺបញ្ជាក់ថាតំបន់អូតណាវដែលតបជាប់ពីហូអាឡៃទៅដល់ព្រំដែន
បងរួមគ្នាឡើងមួយតែណៅអតីតកັບខ្សែដែនមួយអាឡៃបញ្ហាខ្សែដែនឡើង
គឺជាតំបន់ដែលមិនតន់ដោះស្រាយ
ពេលគេទីបងហៅបានគេខៃ
ហើយកញ្ចក់ជាប់ដោយលក្ខណ្ឌបីយ៉ាងដូចជាបានបញ្ជាក
់ការគៀតាំងការនេះក៏ត້ອງយ៉ាងយឺនមិនត້ອງឲ្យយូរនៃសារមានខៃទីបងហៅព្រោះមកគីទីនឹង
ទីមួយអត់មានកងតោ
ទីនឹងបងឲ្យមានកម្លាំងតា
ទីនេះអត់មានប្រជាពលរដ្ឋចូលមកធ្វើអាជីវកម្ម
ទីសងបងឲ្យប្រជាជនខំដំណើរធុរកិច្ចឬថាមកគី
ទី3បើចង់ធ្វើរបាតគឺរបាតរួម
ទី3ថាយ៉ាងរដ្ឋវិញក៏ត້ອງមានការរដ្ឋវិញរួម
តំបន់អូតងាវស្ថិតក្នុងស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រពន្ធលជាប់ខេត្តអត្តពឺរបស់ឡាវជាតំបន់ដែលធ្លាប់មានការប្រទាញប្រទង់ផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងឡាវកាលពីឆ្នាំកន្លងមកបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវបានកើតឡើងខណៈស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងពេលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងការចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឈានដល់ការរំលាយចោលគណៈបកនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវៀងចន្ទដោយការប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើភាគីឡាវនៅតែក៏ឃ្លឿនមិនព្រមដកកងទ័ពខ្លួនចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាត្រង់តំបន់អូតងាវដែលជាទីតាំងទំនាស់ប៉ុន្តែក្រោយការចរចារវាងភាគីទាំងពីរនៅប្រទេសឡាវកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានដកចេញពីទីតាំងចំនួនហើយបានឯកភាពគ្នាស្នើឲ្យបារាំងបញ្ជូនផែនទីបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកបច្ចេកទេសនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែននិងពន្លឿនការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវនៅចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសបង្កើតកងអន្តរាគមន៍មួយប្រចាំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់នឹងព្រំដែនឡាវដែលមានទាហានដល់ទៅជាង 3,000 នាក់ថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែនៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកថងលួនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវបានបង្ហាញចំហរបស់លាវក្នុងកិច្ចខិតខំធ្វើទៅតាមការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនទាំងសងខាងលោកបានថ្លែងជាភាសាឡាវដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះ
ខាងទូឡងនេះเป็นខាងទូឡងที่สําคัญสร้างความเงียบเสียใจให้สองประเทศก็คือสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนสองประเทศของพวกเรา
ถ้าให้เพียบគ្នាเรายังนิยมโรแมนติกแต่งปีคือเกี่ยวกับให้เพียบมวยเรามีสาระสําคัญลงบงก็การเพียบตุกจัดគ្នាទៅវិញទៅមកឬទៅឲ្យប្រជាជនយើងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែសบาย
លោកបានថ្លែងជាភាសាឡាវបន្ថែមដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
សំឡាក់កាន់ទីសំដែងណាញោហ៊ុនសែនម្លេងម
កគឺភាសាដែលសំដែងទេចោបានទៅចេះមកមែននេះគឺយើងនឹងខិតខំអនុវត្តការងារឯកភាពគ្នាឲ្យបានទន្ទឹមគ្នា
លោកថងលួនស៊ីសូលីតក៏បានព្រមព្រៀងជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងការឲ្យក្រសួងការបរទេសប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីតាក់ទងទៅភាគីបារាំងនិងជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរទៅសិក្សាទីតាំងទំនាស់ជាក់ស្ដែងរួមគ្នាលោកបានស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវិញទៅមកប្រសិនបើមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសលើទីតាំងចំនួនដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យភាគីឡាវបង្កើនការទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធារបស់ភាគីទាំងសងខាងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការដើរល្បាតរួមគ្នាមួយក្នុងទីតាំងដែលមានវិវាទឆាប់ៗនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ការល្បាតរួមរបស់យើងត្រូវចាត់ការធ្វើ
រដ្ឋវិញរួមកัน
ចាត់ការយើងមិនចង់ឲ្យតំបន់ដែលមិនតាន់បោះស្រាយដែរខ្លាំងនេះត្រូវជាជំរងពួកចៅព្រៃគឺពួកក្រត់គ្រឿងញៀនឬពួកបំផ្លាញព្រៃឈើ
ព្រោះកັບចៅសែនយ៉ាងឲ្យមានការលើរដ្ឋវិញរួមកันនេះយូរនេះគេទាំងការយន់មកព្រោះឲ្យដែរ
ជុំវិញបញ្ហារកម្មរកុសនៃការកំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងលាវនេះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីពេលកន្លងមកថាវាជាបញ្ហាមួយដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យវាខ្លាយជារឿងក្តៅមួយដើម្បីទាញការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅលោក Paul Chambers ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាទីប្រឹក្សាស្ដីពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Naresun ក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថាលោកហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5នៅតែខ្លាំងនិងមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ទាហានរបស់កម្ពុជាដោយសារលោកបានបង្ហាញនៅទូនាទីគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅក្នុងការការពារកម្ពុជានិងក្នុងការដឹកនាំកងកម្លាំងខេមរៈភូមិន្ទលោកបន្ថែមថាតាមរយៈដំណោះស្រាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញទៅសាធារណជនថាលោកនៅតែជាអ្នកការពារនៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដូច្នេះលោកចង់ធានាជាសាធារណៈថាព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវគឺត្រូវបានបោះបង្គោលព្រំដែនដោយឈរលើផលប្រយោជន៍កម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យអះអាងថាឡាវមិនមែនជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងកម្ពុជាទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវៀងចន្ទពិតជាមានភាពអាក់អន់ចិត្តជាមួយលោកហ៊ុនសែនមែននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង70គ្រួសារដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានបដិសេធមិនទទួលយកដំណោះស្រាយដីធ្លីដែលផ្ដាល់ដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលតំណាងពលរដ្ឋចោទថាគ្មានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីដែលកំពុងមានទំនាស់នោះភាគីក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមផ្ដាល់ជូនដីស្រែទំហំ1ហិកតាឬផ្ទៃដីទំហំ5ហិកតាសម្រាប់មួយក្រុមគូសាតែខាងពលរដ្ឋទាមទារបែងចែកពាក់កណ្ដាលម្នាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមិនមានភាពលំអៀងទៅភាគីណាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយទំនាស់ដីនោះដោយសន្តិវិធីលោកហុលរស្មីនាវីជួនសក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋចំនួន74គ្រួសារដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងដែលបានកំពុងរស់នៅតំបន់មួយក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានច្រានចោលសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានយល់ព្រមប្រគល់ដីស្រែចំនួន1ហិកតាកន្លះដល់ពួកគេសម្រាប់មួយគ្រួសារលើដីទំនាស់ដែលមានទំហំសរុប600ហិកតានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនេះប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងខណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញបញ្ជាជាលើកទី3ឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេឲ្យបានមុនថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅពេលអសានវត្តផុតកំណត់នោះអាជ្ញាធរខេត្តបានផ្ដើមឲ្យមានការសម្របសម្រួលមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនោះខាងភាគីពលរដ្ឋដែលជាយោធិនពិការបានទាមទារដីឡូលំនៅឋានទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រនិងដីស្រែទំហំ2ហិកតាកន្លះក្នុងមួយគ្រួសារក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមផ្ដល់ជូន1ហិកតាកន្លះតែពលរដ្ឋប្រកែកមិនទទួលយកភាគីទាំងសងខាងក៏មិនទាន់ត្រូវរូវគ្នាចំពោះក្បាលដីសម្រាប់លំនៅឋានផងដែរលោកលីខ្លីវ័យ53ឆ្នាំដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមមួយរូបនិងជាតំណាងពលរដ្ឋចំនួន74គ្រួសារនោះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារយកស្មើនឹងក្រុមហ៊ុនដោយទាមទារ2ហិកតាកន្លះហើយឲ្យក្រុមហ៊ុន2ហិកតាកន្លះលើដីទំហំ5ហិកតាសម្រាប់មួយគ្រួសារលោកអះអាងថាដីទំហំ5ហិកតានេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ជូនកាលពីពេលមុន
បាទគាត់ជាជាថៃបាទគឺមិនបានស្មើគ្នាទេគាត់អត់ចែកទេទៅបីមកគំរាមទៅហេកថាគាត់មិនអត់ចែកដែរគាត់ទៅតស៊ូនៅលើដីនេះ
តាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃពុធបញ្ជាក់ដឹងថាលោកសួនបវរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានស្នើពលរដ្ឋដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមឲ្យរុះរើសំណងអាណាធិបតេយ្យចេញពីដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតចំនួន14គ្រួសារនៅចំណុចរទេះបាក់និងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះហៃសួរស្ថិតក្នុងភូមិសាសភូមិអូអំពិលឃុំទួលពងរស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមត្រូវរុះរើសំណងរោងខ្ទមអាណាធិបតេយ្យចេញពីទីតាំងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហៃសួរនិងដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ14គ្រួសារចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ជាកំហិតអាជ្ញាធរបានព្រមមានចាត់វិធានការខាងច្បាប់ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់បង្ក សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអាញាធរលោកលីក្លេតំណាងពលរដ្ឋនិយាយបន្ថែមថាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភិតភ័យហើយបានសម្រេចចិត្តទាមទារដីស្រែតែ2ហិកតាកន្លះទេលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមកដល់ពេលនេះគ្មានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីនោះទេព្រោះមានតែបង្កាន់ដៃទិញដូរដែលមានការខុបខិតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
បើសារតែជាបរិវត្តខុសជួបការរំខាននឹងអាជ្ញាធរខេត្តតែលិខិតឡើងនឹងគឺដាក់លិខិតទៅជូនទេទីមួយក៏ដាក់ឲ្យរូបគេជាសម្បែជាបន្តដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងតែដោយសារថាមិនបីបញ្ចប់កំណត់មានគូសិទ្ធិទាំងពីរជាបរិវត្តហើយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនចឹងគាត់មកចូលរៀនចូលវេកគាត់ទៅទៀតទៅសុខភាពថាស្រួលក៏បានដែរតែសូមស្មារតី
លោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តពីរផ្សេងទៀតនៅភូមិពាយ័ព្ភប្រទេសបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតក្នុងការដោះស្រាយដំណោះនេះដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើង
យើងឃើញថាភូមិពាជ្ញរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានបន្ទន់អេរីយ៉ាបាត់ហើយគឺពីការទាមទារ5ហិកតាមកនៅ2ហិកតាកន្លះដោយសារគាត់មានរបបទទួលបានរបបដីនឹងតាំងពីឆ្នាំ1997អញ្ចឹងការទៀនទីរបស់គាត់ក៏សមហេតុផលដែរហើយចំណែកក្រុមហ៊ុនយើងឃើញថាកាលដែលគាត់ទិញពីមេបញ្ជាការនោះគាត់ទិញអត់មានទួននាំអត់មានស្រាវជ្រាវថាតើដីនឹងជាដីរបស់របបយោធិនឬក៏អត់គាត់គួរតែស្រាវជ្រាវ
ចំនួនក្នុងទីតាំងឃុំទួលពង្រោនេះបានកើតឡើងក្រោយពីមានការលក់ដូរដីដោយអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបឈ្មោះម៉ៅគិរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគង្ជិតលោកអិនគង្ជិតរំលឹកឡើងថាលោកម៉ៅគិរីបានផ្ដើមលក់ផ្នែកខ្លះនៃដីទំនាស់មានទំហំ600ហិកតានេះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដែលនៅឆ្នាំ2009បានចូលមកបំរុងធ្វើការងារកសិកម្មតែត្រូវអខានវិញដោយសារប្រជាជនដណ្ដើមយកដីមកវិញនៅលើផ្ទៃដីដែលបានបែងចែកតាំងពីឆ្នាំ1997មកឲ្យអតីតខ្មែរក្រហមទាំង600ហិកតានេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន14គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលនៅតំបន់នេះបានទិញយកដីទំនាស់នេះពីអតីតទាហានខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់រស់នៅទីនោះផងដែរលោកតឹមម៉នមេឃុំទួលពង្រោក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីខាងភាគីក្រុមហ៊ុនហៃសួរបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគង្ជិតនៅពេលអាជ្ញាធរខេត្តបានផ្ដើមឲ្យមានការសម្របសម្រួលដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីរវាងក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានទាហានចំនួន5នាក់បានប្រើហិង្សាលើគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ឈ្មោះគួច័ន្ទអាយុ28ឆ្នាំដោយក្រុមទាហានបានវាយក្បាល5ដៃទៅលើគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះតែពុំមានរបួសបែកឈាមគន់ធ្ងរទេហើយក្រុមទាហានបានដកហូតទូរស័ព្ទលោកគ្រូម្នាក់នេះថែមទៀតផងពួកគេហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថតរូបឡើយដោយគម្រាមដកទូរស័ព្ទក្រុមទាហានទាំងនោះគឺស្ថិតក្នុងក្រុមកម្លាំងចម្រុះដែលជាប៉ូលីសទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថមានគ្នា750នាក់ដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់មានទំនាស់នេះពួកគេមួយចំនួនបានប្រដាប់ដោយអាវុធវែងខ្លីផងដែរលោកលីខ្លៃតំណាងពលរដ្ឋចំនួន74គ្រួសារដដែលបានបន្ថែមថាខាងអាជ្ញាធរបានទុកពេលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីពិចារណាទទួលយកដីស្រែទំហំ1ហិកតាកន្លះដែលសម្រេចផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋបានប្រកែកដាច់ខាតមិនទទួលយកទេហើយត្រៀមតទល់ជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនបើទោះបីពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាពលរដ្ឋនឹងទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុននៅសាលាឃុំទួលពង្រោនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តុលាការបានដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចយ៉ាងខ្លាំងតែសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនអះអាងថាការដោះលែងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ងប់ចិត្តនោះទេលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
យោងតាមការអះអាងរបស់លោក Alan Lovensol សមាជិកសភាអាមេរិកាំងនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាដើម្បីពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហៅថា Congressional Cambodia Caucus បាននិយាយថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាហើយបន្តការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះគឺមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាក់ទាញដល់ក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស្ងប់ចិត្តនោះនៅឡើយទេលោកកឹមសុខាត្រូវតុលាការសម្រេចដោះលែងពីពន្ធនាគារដោយឈរលើមូលដ្ឋានសុខភាពនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិឥឡូវនេះលោកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះវិញម្ដងហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលជួបពីសំណាក់អតីតសហសេវករបស់លោកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំទៅមុនការបោះឆ្នោតនោះនៅឡើយទេមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលលោក Alan Lovensol បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសុខហើយសង្ឃឹមថាសុខភាពរបស់គាត់នឹងប្រសើរឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការរំលោភអំណាចដោយរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរារាំងក្រុមប្រឆាំងនយោបាយណាមួយនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិថ្មីថ្មីនេះ
លោកលូវិនសុលក៏បានបន្ថែមសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនបានទទួលជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗមួយដែលលោកបានបង្កើតហើយលោកជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់រូបលោកដែលហាក់ដូចជាបានធ្វើអំពើល្អបន្ទាប់ពីនោះយើងនឹងមិនផ្ដាល់ទេយើងនឹងបន្តធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលប្រជាជនកម្ពុជាមានសង្ឃឹមថាទទួលបាននោះហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
លោក Alan Lovensol សមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថា
ជាងនេះទៅទៀតច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយដែលបានអនុម័តនៅសភាអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាត្រូវបានលើកឡើងនិងអនុម័តភ្លាមៗនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Steve Chabot សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio បានបន្តតាមការកត់សម្គាល់របស់លោក Alan Lovensol នៅពេលថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email
ចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមការរំលោភបំពាននៅជុំថ្មីថ្មីរបស់លោកខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងជាការពិតខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់คล้ายๆប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានទម្លាក់ទេហើយគាត់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើចលនាតិចតួចបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនោះទេមិនមែនជាជំហានឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេតែជាកលល្បិចក្នុងវិធីសាស្ត្រជន់ប្រកា
លោកកឹមសុខាគឺជាអិសរជនជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជនជាង20រូបដែលមានរាប់ទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតស៊ូមតិដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងមកភាគច្រើននៃអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬត្រូវបានលើកលែងទោសនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះឆ្នោតនឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកកិច្ចការការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៅក្នុងក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បាននិយាយថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះគឺជាសញ្ញាណដ៏ល្អមួយលោកអ៊ីសផលបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានេះជាការវិវត្តជាវិជ្ជមានមួយជាពិសេសដោយសារវាហាក់ដូចជាគាត់ត្រូវគេឃុំឃាំងដោយបំពានរយៈពេល6ខែទៅមុខទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់អាចបន្តក្នុងស្ថានភាពប្រសើរការបន្តឃុំខ្លួនយ៉ាងដូចនេះអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយក្នុងករណីដែលអាក្រក់បំផុតគឺបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់នៅក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងលោកអ៊ីសផលដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅការពឹងផ្អែកលើជំនួយរបស់កម្ពុជាជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរឿងនាគស្រីក្លៀនការស្វែងរកធនធានរបស់ប្រទេសចិនកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពិចារណាលើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពតវ៉ារបស់ពួកគេដោយអហិង្សានោះជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌលោក Brett Adam នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ដ៏លេចធ្លោដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់គាត់ រដ្ឋាភិបាលគួរដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ភ្លាមៗនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់រួមទាំងបទចោទប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបក្សជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនគួរបដិញ្ញាបញ្ចប់ការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ដែលជាវិធីសាស្ត្រលោកបន្តប្រើដើម្បីទ្រទ្រង់ការគ្រប់គ្រងបែបផ្តាច់ការរបស់លោក
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយពេលដែលមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីការទូតបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅចុងក្រោយនេះដោយលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកដទៃទៀតគឺជារឿងតុលាការកម្ពុជាលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានអរិយាប័ត្រនិងប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅគំរាមកំហែងចាប់ចងដោយប្រទេសដទៃនោះឡើយតុលាការអនុវត្តដែនសមត្ថកិច្ចយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនលោកក៏បានស្នើសុំដល់អ្នកការទូតនិងអង្គការនានាដែលបានរិះគន់នោះឲ្យគិតថាការដោះលែងថ្មីៗនេះជាការងារផ្តាច់មុខរបស់តុលាការរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តឬញាត់ស្នើសុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជួយវៀតណាមឲ្យក្លាយជាជម្រើសដៃគូពាណិជ្ជកម្មជំនួសឥណ្ឌាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិស្វករជាតិប៉ាគីស្ថានចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈចេញពីចម្បើងតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2សមយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសូឈីដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសស៊ីរីមហាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុង1នឹងបោកបក់លើប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិសដាលើកទី2សូមជេញសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសនេះដែលហើយបានអញ្ជើញកងទ័ពចិននិងម៉ុងហ្គោលីជាលើកដំបូងឲ្យចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះដែររថក្រោះចំនួន 36,000 គ្រឿងនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីចំនួន 300,000 នាក់ដែលស្មើនឹង 1/3 នៃកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសនេះកំពុងធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ដ៏ធំនៅភាគខាងកើតនៃភូមិភាគស៊ីបេរីប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងទ័ពជាង 3,000 នាក់នៅលើមេមានយន្តហោះល្បាត 1,000 គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរនៅមហាសមុទ្រអាក់ទិកនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ី80គ្រឿងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធនិងចូលចោលតាមច្រាំងសមុទ្រនានាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអង្គុយនៅលើកៅអីជួមមុខសង្កេតមើលការធ្វើសមយុទ្ធការពីថ្ងៃប្រហោះហើយលោកបានសរសើរទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណពិសេសចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងម៉ុងហ្គោលីភេត្រភេទខាងកងទ័ពរបស់យើងមានយូរលងមកហើយសមយុទ្ធឈ្មោះវ៉ូស្តុក18ធ្វើឡើងគណៈទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលបច្ចឹមប្រទេសកាន់តែល្អកកបន្ទាប់ពីការពុលរបស់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់មុខពីរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសទន្ទឹមនឹងដែរសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្តមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតទៅទៀតប្រធានាធិបតីទួរគីគឺលោករិសេបតាយីបអឺដូហ្គាននឹងជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងរមណីយដ្ឋានសូឈីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីចាំខ្ពស់របស់ប្រទេសទួរគីកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីគំរូរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តអ៊ីបលីបដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីដែលជាទីតាំងរឿងមមចុងក្រោយនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនៅលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុគីគីលោកមែលុតកាវូសុកលូបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមខ្លួនធ្វើសារប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមអង្គការភេរវជននៅអ៊ីតលីបក៏ប៉ុន្តែការសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្ត្រីនិងកុមារដោយប្រលេះប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាអំពើអមនុស្សធម៌ប្រទេសទុគីមានការព្រួយបារម្ភថាការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំនៅអ៊ីតលីបនឹងបង្កឲ្យមានជនភៀសខ្លួនថ្មីចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់ផងខ្លួនដែលមានជនភៀសខ្លួនស៊ីរីជាង3លាននាក់រួចទៅហើយនោះលោកអូដូកាននិងលោកពូទីនបានជួបគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយស្តីពីប្រទេសស៊ីរីដែលរៀបចំដោយសមាជិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកគឺលោកហាសានរូហានីនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោកអូដូកានបានព្យាយាមមិនបានសម្រេចក្នុងការប្រកាសឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបទីដែលកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ឈរជើងនៅទីនោះអស់ជាច្រើនថ្ងៃត្រៀមខ្លួនធ្វើការវាយលុកមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទុរគីគាំទ្រគំប្រឆាំងដែលព្យាយាមទម្លាក់មេដឹកនាំស៊ីរីរូបនេះចេញពីអំណាច
សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើញត្តិស្នើសុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាញត្តិនោះក៏ស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនិវីអេជួយសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លើញត្តិរួមស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដែលទាមទារឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
The resolution as a whole in favor against abstentions that is adopted
ញត្តិនេះអំពាវនាវសូមឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយលើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបក្សនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាពិចារណាលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធនិងដាក់ឈ្មោះជនដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលនឹងហាមឃាត់ទិដ្ឋាការនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេលោកស្រី Federica Mogherini តំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសាវនាការដេញដោលនៅក្នុងសភាសហភាពអឺរ៉ុបថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកពីព្រោះមានតែគណបក្សដឹកនាំតែមួយហើយស្ថានភាពមិនបានប្រសើរឡើងទេដោយការដឹកនាំកំពុងតែឈ្មោះទៅរកភាពផ្ដាច់ការ
Recent release on bail of opposition leader Kem Sokha is a positive first step.Even though he was released under
ការដែលលែងមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាជំហានទី1បើទោះបីជាលោកត្រូវបានដោះលែងក្រោមលក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរឹងក៏ដោយឥឡូវនេះយើងរំពឹងថាត្រូវលុបចោលការរឹតបន្តឹងនិងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់លើលោកហើយយើងសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជួបពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកវិធីឈ្មោះទៅមុខ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំប៉ុន្តែបន្តនៅជាប់គុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនៅឡើយហើយលោកមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបមន្ត្រីបកអ្នកសារព័ត៌មានឬមន្ត្រីទូតឡើយលោកស្រី Federica Mogherini ព្រមមានថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតបើស្ថានភាពមិនវិលថយក្រោយដែលក្នុងនោះមានការធានាឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញទេ
At the 1991 Paris Peace Accords, the Cambodian government had agreed to a legally binding obligation to maintain a pluralistic and democratic system.
នៅឯកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមនឹងកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងពហុបកឥឡូវនេះយើងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងស្ដារឡើងវិញនូវការពិភាក្សានយោបាយសេរីនិងការប្រកួតប្រជែងនិងគោរពលំហសេរីនិងឯករាជ្យសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងបន្តឃើញនានាការអវិជ្ជមានដែលគ្មានការប្រែប្រួលហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយថាក្រុមប្រឹក្សាត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីចាត់វិធានការសមស្រប
លោកស្រី មិនបានបញ្ជាក់ពីវិធានការជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈពន្ធអនុគ្រោះដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះយកអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោក Petros Ostrovicius អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីប្រទេសលេតូអានីបានលើកឡើងថាទង្វើរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយរបៀបនេះសមតែទទួលទណ្ឌកម្មទេ
There cannot beAnother scenario from our side. We must firmly demand the Cambodian government to give back the voice and the rights to its people. We must put an end to impunity.
យើងមិនមានសេណារីយ៉ូណាផ្សេងទៀតពីយើងទេគឺយើងត្រូវតែទាមទារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់សំឡេងនិងសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញយើងត្រូវតែបញ្ចប់នីតិរដ្ឋដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះបានគឺដល់ពេលសហភាពអឺរ៉ុបបដូរពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកធ្វើសកម្មភាពប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទៀតទេយើងត្រូវវែកមុខអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកអឺរ៉ុបនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិ
លោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំប្រតិភូទៅចូលរួមស្ដាប់ការពិភាក្សាអនុម័តនៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបដោយផ្ទាល់ហើយលោកបានបញ្ជាក់តាម Facebook ក្រោយពីការអនុម័តនោះថា
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសដែលតំណាងរាស្ត្រគេទាំងអស់ជាង6.700នាក់គេបានបោះឆ្នោតញាត់ស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាបោះឆ្នោតញាត់ជាឯកច្ឆ័ន្ទអត់មានបកណាប្រឆាំងអត់មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាប្រឆាំងទេគឺឯកច្ឆ័ន្ទគេយល់ទាំងអស់គ្នាគេយល់ដូចគ្នាថាត្រូវតែជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅពេលនេះឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានស្គាល់នៅសេរីភាពពេញលេញយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកបកកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះដោយមិនធ្វើតាមការអំពាវនាវនិងការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតាមទំព័រ Facebook ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាមិនលុតជង្គង់ក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មទេដោយលោកអះអាងថានីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សនិងការកែតម្រង់នៅកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដាហើយរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្ដាហ៍នេះវៀតណាមមានឱកាសក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញដល់វិនិយោគិនបរទេសដែលចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមថាវៀតណាមដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់លឿនអាចនាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិនឬសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយមិនរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តែរីកធំឡើងរវាងចិននិងអាមេរិកនោះលោករ៉ាល់ Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងហុងចិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Frederick Burke ដែលជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់និងជាម្ចាស់មួយរូបនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុង Hanoi ថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi នេះផ្តល់ឱកាសឲ្យវៀតណាមអាចជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសមកពីប្រទេសជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះមិនដែលទៅប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយគណៈប្រតិភូប្រហែល1000នាក់បានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែលផ្តោតទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វៀតណាមចង់ធ្វើវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសក្នុងការនាំចេញទំនិញនានាដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅថេរពី6-7%ដដែលអ្នកជំនាញនានានិយាយថាប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យគណៈប្រតិភូទាំងនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែវិនិយោគិនដែលវិនិយោគក្នុងប្រទេសវៀតណាមអាចនាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកឡើយលោកបឺកថ្លែងថា
At the end of the day, it's about business, about getting a bigger slice of the global economy. And that's all happening. It's the first time we're seeing a lot of the big multinationals come in and have a look at Vietnam from a perspective of with the changing trade flows and the global economy.
នៅទីបំផុតអ្វីដែលសំខាន់គឺពាណិជ្ជកម្មនិងការរួមចំណែកខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយរឿងទាំងនេះកំពុងតែកើតឡើង។ នេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសធំធំជាច្រើនមកចូលរួមនឹងវិយតម្លៃប្រទេសវៀតណាមផ្អែកលើការប្រែប្រួលលំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងថាតើវៀតណាមប្រកាន់ជំហរយ៉ាងណាក្នុងការពង្រឹងទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះ
កិច្ចប្រជុំបន្តបន្សំតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រឹត្តិការណ៍នៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះរួមមានមេដឹកនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីឡាវសិង្ហបុរីស្រីលង្កាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដោតការពិភាក្សាទៅលើប្រជាជនចាស់ជរាសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនិងកសិកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមេដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំង9នាក់ដែលទៅចូលរួមនោះក្រុងនឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានអាយុកាល47ឆ្នាំនេះជំរុញធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនហើយបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាវេទិកានេះជាអង្គការមួយគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារសេរីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជឿថាកិច្ចប្រជុំបន្តបន្សំទៅវិញទេដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមអ្នកជំនួយនឹងមើលឃើញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយប្រហែលជាដឹងអំពីការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការតេកទៀងសហគ្រាសផលិតកម្មសម្រាប់ការនាំចេញនានាលោកបាក់ថ្លែងថាវៀតណាមកំពុងតែតេកទៀងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសឲ្យបណ្ដាក់ទុនការផលិតក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំណាយអស់ប្រាក់តិចជាងក្នុងប្រទេសចិនដែលគេតែងតែទៅវិនិយោគនៅទីនោះពីមុនមកនេះគឺជាចំណុចតេកទៀងនៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសវៀតណាមក៏ប្រហែលជាប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនផងដែរនេះបើយោងតាមលោកខាលទៀលសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបើដូច្នេះមែននោះគោលបំណងរបស់វៀតណាមនឹងខុសពីគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលចង់ផ្ដោតតែលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីប៉ុណ្ណោះជាឧទាហរណ៍វៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្រេចចុងក្រោយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន11បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសមាជិកទី12បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកសេយើថ្លែងថាដោយគិតគូរពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកវៀតណាមនឹងអាចប៉ាន់ស្មានដឹងនៅអ្វីដែលមេដឹកនាំដទៃទៀតគិតលោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងនោះប្រហែលជាព្រួយបារម្ភដោយវៀតណាមដែរដែលចំនួនពាណិជ្ជកម្មនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញដែកថែបនិងរាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ច Digital សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីដើមឆ្នាំនេះថានឹងយកពន្ធគយទៅលើដែកថែបដែលនាំចូលពីប្រទេសភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកលោក Sayer មានប្រសាសន៍ថា
Part of hosting these summits is designed to have everybody see Vietnam as a solid international good citizen that's contributing to the good and for its own interest as well.
គោលបំណងសំខាន់មួយនៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃមើលឃើញប្រទេសវៀតណាមថាជាប្រទេសសមាជិកដ៏ល្អមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលរួមចំណែកដើម្បីពិភពលោកនិងដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ
។វៀតណាមជាជំរើសមួយក្រៅពីចិន។កាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចយកពន្ធគយ 25% ទៅលើទំនិញនាំចូលពីចិនដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 16,000 លានដុល្លារក្រោយពីយកពន្ធក្នុងអត្រាដូចគ្នានេះទៅលើទំនិញដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 34,000 លានដុល្លារកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបនឹងករណីនីមួយៗដោយដំឡើងពន្ធគយក្នុងអត្រាដូចគ្នាទៅលើទំនិញនាំចូលពីអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានឹងដំឡើងពន្ធគយកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទៀតក្រុមហ៊ុននានាដែលនាំចេញទំនិញពីវៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំណេញច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនដែលនាំចេញទំនិញពីប្រទេសចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានហានិភ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឆ្លងព្រំដែននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាខាងជំនួញ Dizen Shira and Associates ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននានាដែលនាំចេញទំនិញពីវៀតណាមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះក៏រួមមានក្រុមហ៊ុន Intel និងក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ផងដែរក្រុមហ៊ុនចិនហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍បង្កើតរោងចក្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះភ័យខ្លាចថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញកាលពីឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះវៀតណាមបាននាំចេញទំនិញដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់46,500 លានដុល្លារទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក ការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 12.5% កាលពីខែសីហាខណៈដែលការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនកើនឡើង 30%ការវិនិយោគបរទេសក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនរួមចំណែកដល់ការនាំចេញដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ $155,224 អ្នកស្រី Alicia Gasha Herrero ស្ថាបវិទូជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃធនាគារវិនិយោគបារាំង Natixis បានថ្លែងថាវៀតណាមប្រហែលជាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកជំនួញនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនោះថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការវិនិយោគលើទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នានាដូចជាគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកជាដើមអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អក្រៅពីប្រទេសចិនដោយសារតែវៀតណាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនផងនិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីគិតថាប្រទេសវៀតណាមអាចធ្វើបានល្អចំពោះបញ្ហានេះអ្នកស្រី Gasha បាននិយាយទៀតថា
This means more FDI into Vietnam because people will realize that this is a good platform to get at least part of the China business in terms of value chain into the US.
នេះមានន័យថានឹងមានការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ទៅវៀតណាមកាន់តែច្រើនដោយសារតែគេនឹងដឹងថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាកន្លែងដ៏ល្អមួយដើម្បីទាក់ទាញយ៉ាងហោចណាស់ក៏វិនិយោគមួយចំនួនពីប្រទេសចិនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បត្តិតម្លៃទៅកាន់អាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
វិស្វករប៉ាគីស្ថានម្នាក់បានបង្កើតប្រព័ន្ធជំនួយដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីជៀសវាងការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈដោយចម្រាញ់ជាតិអេតានុល២ចំបើងរាប់លានតោនដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រី Faith Lapidus នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការប្រមូលស្រូវដោយដៃនៅខេត្តស៊ីនប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងមិនធ្វើឲ្យកសិករនេះមានទេប៉ុន្តែលោកអាចរកប្រាក់បានពីចំបើងបន្ទាប់ពីរយស្រូវសរីប្រចាំឆ្នាំរបស់ប៉ាគីស្ថានអ្វីដែលនៅសល់គឺចំបើងប្រហែល50លានតោនលោកសាហ៊ីត ហ៊ូសេន អាប៊ីត យល់ឃើញថាចំបើងជាប្រភពប្រេងឥន្ធនៈមួយ
យើងទិញចំបើងពីកសិករក្នុងតម្លៃល្អប្រសើរមួយមកចម្រាញ់វាទៅជាអេតានុលតាមដំណើរការ5ជំហានយើងបំបែកចំបើងប្រើជាតិស្ករនៅក្នុងចំបើងផ្អាប់វាឲ្យបន្សុទ្ធវាជាតិស្ករជាប់ក្នុងកោសិកាចំបើងហេតុនេះហើយបានជាចំបើងគ្មានសារជាតិចិញ្ចឹមតាមដំណើរការគីមីជាតិស្ករអាចយកមកផ្អាប់បានដោយអាកុលផ្សេងទៀតដើម្បីចម្រាញ់យកអេតានុល
ប្រព័ន្ធអាល់បានីអាចរកចំណូលពីចំបើងនឹងការបង្កើតរថយន្ត Hybrid និងចង្ក្រានប្រើប្រេងអេតានុលផងដែរ
Since we're making fuel and it's a company that makes
យើងផលិតប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីលក់បើគ្មានអ្វីដែលត្រូវប្រើប្រេងនោះទេក្រុមហ៊ុននឹងមិនផលិតវាទេដូច្នេះខ្ញុំកំពុងបង្កើតរថយន្ត Hybrid ដោយប្រើអេតានុលនិងថាមពលព្រះអាទិត្យផងដែរ
ប៉ាគីស្ថានចំណាយប្រហែល $200,000រាល់ឆ្នាំដើម្បីនាំចូលប្រេងពីប្រទេសផ្សេងៗលោកអាប៊ីតថាប្រព័ន្ធនេះជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនិងបញ្ហាបរិស្ថានដែរ
Because you're making the
ដោយសារតែអ្នកបង្កើតប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងតំបន់ហើយអ្នកមិនចាំបាច់នាំចូលកាបូនពីកន្លែងផ្សេងទេដូច្នេះវាការពារអ្នកពីបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុនិងបរិស្ថានពោះរុក្ខជាតិស្រូបយកកាបូនដដែលទៅមកទៅមកដូច្នេះអ្នកមិនអាចបង្កើតកាបូនថ្មីបាននោះទេ
លោកអាវិតទៅតែបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មរចនាពីសាកលវិទ្យាល័យ Imperial College London និងសាកលវិទ្យាល័យ Royal College of Art ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Tony Blair បានព្រមមានថារបៀបដោះស្រាយសកលបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានត្រូវអនុវត្តចាប់តាំងពីការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកគ្មានជោគជ័យទេលោកលែបានមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវការឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយជាងមុនប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការមកដល់នៃខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងម៉ាំងឃុតដែលបានត្រូវរំពឹងថានឹងបោកបក់លើផ្ទៃដីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះពួកអ្នកជំនួញនិងក្រុមអ្នកស្រុកនៅលើកោះលូសិននៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកបានធ្វើការរៀបចំនៅនាទីចុងក្រោយនៅពេលដែលពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសបានប្រមាណថាខ្យល់ព្យុះនេះមានខ្យល់ល្បឿន255គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហមហៅកាត់ថា IFRC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគេរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងម៉ាំងឃុតនឹងបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតដំណាំដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មនិងការចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងតំបន់មានវិជ្ជមាត900គីឡូម៉ែត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចែងថាពួកអ្នកជំនាញរបស់អង្គការកាកបាទក្រហមហ្វីលីពីនបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នានាដែលទំនងត្រូវខ្ចប់យុទ្ធភ័ងម៉ាំងគុតបោកបក់ពីលើដោយប្រុងប្រៀបស្ទង់ប៉ាន់មើលការខូចខាតនិងផ្ដល់ជំនួយជាបន្ទាន់នៅពេលណាវាមានសុវត្ថិភាពប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមជំនាញមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកកាលពីខែព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលមនុស្សជាង4លានអ្នកទៀតអាចរងគ្រោះដោយសារខ្ចប់យុទ្ធនេះសហជីពកម្មករកាត់ដេបង់ឡាដេសបានចានចោលការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលពួកកម្មករបានចេញមកតាមផ្លូវថ្នល់នានានៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែអបបរមាពី63ដុល្លារក្នុងមួយខែទៅ95ដុល្លារដែលនឹងចូលជាធរមាននៅខែធ្នូខាងមុខនេះលោក Jolita Lutde មេដឹកនាំសហជីពបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាយើងមិនសុខចិត្តទទួលយកប្រាក់ខែនេះទេវាអយុត្តិធម៌និងអមនុស្សធម៌ណាស់វាកំពុងបោកប្រាស់កម្មករពួកមេដឹកនាំសហជីពចង់បានប្រាក់ខែអបបរមាយ៉ាងហោចណាស់ក៏180ដុល្លារក្នុងមួយខែដែរសម្រាប់សមាជិករបស់ពួកគេប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសផលិតសម្ភារៈពាក់ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកមួយផ្នែកធំបណ្ដាលមកពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាត់ដេរទៀតស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករបានស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដោយការបាក់អគាររ៉ាណាផ្លាហ្សាកំពស់8ជាន់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាង1100អ្នកបាត់បង់ជីវិតហើយបានធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះពួកសហជីពបានបង្កើនការធ្វើបាតកម្មអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែខ្ពស់ក្មេងជំទង់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនឹងការឆេះអូស្មាន់យ៉ាងច្រើនដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង3ភាគខាងជើងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមលោកវិសុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5905និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.